азаттык радиосу сени бүгүн 12 декабрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда президент атамасы колдорму юкмы? Элге белгисиз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Мәскәү Республика карата хәйр хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмыйлар. Хакимиятнең Татарстанда террор янаулары артуы турында кисәтүеннән соң Казан халкы терактлар куркынычы турында ни уйлый? Хәбәрчебез Казан урамында сораштыруздырды. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин террор булмасын өчен беренче чиратта дәүләт халык мәнфәгатьләренә колак салырга тиеш дип саный. Хәмзин һәм Татарстан яшьләре газетасы журналисты Атлас Гафиятов террор куркынычы ихтималлыгы турында азатлыкка сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан ел нашарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды, телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Русия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның фикерләрен ишетербез. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хукук тәртибе комитетының 2015 елдагы төп эше Татарстан канунларының федераль үзәкнеке белән тәңгәлләштерүгә бәйле булган. Барлыгы ел дәвамында 1759 канун кабул ителгәнен бу хакта матбугат чарашуында әйтелде. Журналистларны күбрәк Татарстандагы президент институты язмышы кызыксындырды. Россия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Республиканың идарә элитасы депутатлар тарафыннан да бу турда сүз кузгатылмый. Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин президент Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзләре җитә диде. Мәскәүдәге медиа форумда Рөстәм Миңнеханов мине 5 елга Татарстан президенты итеп сайладылар. Бу вакыт эчендә Татарстанда президент вазифасы үзгәрешсез кала дип белдерде. Моңа берни эстәп булмый. Без хуплыйбыз. Татарстанда президент мөһим фактор. Бу дәүләтчелек билгесе. Тарихи шулай куелган бу халыкның үз билгеләнүенә бәйле. Президентлы республика нәтиҗәле эшли. Мин күптәннән фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнәм. Чит илләрдә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Канада, Швейцариядә төрле төбәктә үз кануннар бар. Русия конституциясында һәр төбәк үз статусын үзе билгеле. Республика кануннамәсе тарафыннан сайлана диелгән. Русия конституциясе нигезендә атаманы да Русия субъекты, республика үзе хәл итә. Безнең конституциядә республика белән президент идарә итә дип язылган. Бу федераль канунга каршы килми, диде депутат Шакир Яһудин.
Глава государства, президент. То есть эти вопросы решаются на уровне конституционного.
Азатлык хәбәрчесе Мәскәүдә бу атамага бәйле сценарий Татарстан теләгәнчә бармаса, депутатлар нишләячәк? Татарстан депутатлары Русия конституциясын бозган канунны гамәлдән чыгару өчен мәхкәмәгә гариза бирәчәкме дип кызыксынды. Шакир Яһудин бу турда уйлаганыбыз юк дип әйтте. Башка депутатлар өчен җавап бирә алмыйм, атама белән эшләр ни булачагы билгесез. Дистәгә якын сценарий булырга мөмкин. Тормыш күрсәтер. 2016 елның гыйнварына кадәр әле вакыт бар. Без канун бозмыйбыз. Кул кушырып утырмыйбыз, төрле ысуллар, чаралар бар, әмма бу эш беренче чиратта федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Шәхсән үзендә бернинди мәгълүмат юк, бу турда күрсәтмә юк, комитет бу сорауны карамады дип җавапланды Шакир Яһудин. Матбугат чарашында шулай ук 2017 елда гамәлдән чыгачак Татарстан белән Русия арасындагы шартнама язмышы турында сорау бирелде. Ул озайтылачакмы, юкмы, әллә яңа шартнама кабул ителәчәкме? Шартнама Русия конституциясе нигезе 11-нче маддәдә бу турда язылган, бу Русия федераль үсешенең мөһим факторы. Кызганычка бу юкка чыгып бара. Русиядә Татарстаннан кала бер субъектта да мондый килешү юк, ә ул бик кирәк. Бу шартнама булмаса, Русия федерализмы нәтиҗәле булмас иде. Ил зур, һәр төбәкнең үз-үзенчәлеге, димәк төрле төбәкләр белән Русия арасында эксклюзив килешүләр булырга тиеш. Шартнаманы зайтырга да мөмкин, яңасын да булдырып имзаларга була. Безнең республика өчен бу бик мөһим. Мәсәлән, Татарстанда президентка сайланучы намзәт ике телне белергә тиеш диелгән. Бу пассив сайлау хокукы булып санала. Аны ныгытырга кирәк, ул федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Шартнама бар икән, без бу канунны кулланырга хокуклы. Шартнама булмый икән, бу нормада юкка чыгарга мөмкин. Ничек тә булса, бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк булачак, диде депутат Шакир Яһудин. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда террор янаулары артуу турында кисәткән террорчылыкка каршы комиссия утырышы вакытына туры китереп, җирле мәгълүмат чараларында федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлегенә таянып, Ислам дәүләте Ислам сугышчан төркем сафында Сүриягә сугышырга киткән татарстанлылар исемләре дә басылып чыкты. Шулай ук террорчылыкка каршы комиссия тарафыннан халыкны уяу булырга, яңа гына Казанга килгән һәм җирле халыкка ышанмаган шикле кешеләр ир вакыйгалар турында шунда ук полицияга хәбәр итәргә кушылды. Казаннар террор куркынычы турында ни уйлый? Хәзер шул хакта Казанда хәбәрчебез уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мөмкин, мөмкин. Яшьләр арасында особо. Безнең подъездда уже объявлениелар язганнар иде. Хәзер инде соблюдать итәбез. Опасаемся всего. Кем ничек инде, каждый по-своему воспринимает это инде. Ну, куркырга кирәк инде, конечно. Опасаться итәргә кирәк.
Терроризм дигән нәрсә булай, но Казанда юктыр инде ул. Сөтке безнең национальный бик. Шәһәр шундый. Кемнәр генә юк, ни дигән нациялар. Кешеләрдә явызлык юк, яхшыны яшиләр бөтенесе. Булмас дип уйлыйм без терроризм. Хулиганство булырга может еще.
Вполне возможно, то, что такое произойдет, только никто от этого не застрахован. Я думаю, что нужно избегать каких-то мест массового скопления людей, ну и не поддаваться на какие-то различного рода провокации. Я слышу такой слух о том, что где-то уже задержали какую-то группу террористов в Елабуге и их ликвидировали успешно.
Шансы бекилмейнде, якенни шанс бар. Куркырга кирәк инде, но бик белмейнешкә әйтергә дә. Я бик испуганный был, все равно бик был испугнуть танго. Бог сам попался на большая миссия.
Думаю, то, что возможность терактора все-таки существует. Даже такие крупные города, как Париж, не могут справиться с такой задачей. Наш народ, я думаю, немного побаивается, но наша система безопасности должна справиться с такими опасностями. Думаю, достаточно. Ну, я каждый день катаюсь на метро, и я каждый день вижу то, что чуть ли не в каждом вагоне метро есть сотрудник полиции, усилены меры безопасности. И даже в моем институте тоже есть усиление мер безопасности, досмотр личных вещей и вход по пропускам.
Возможно, потому что здесь тоже живут мусульмане, и, ну, соответственно, народ, ну, боится почему-то сейчас эту национальность.
Я без каких-то сокушаться ларшу. Посмотрите, это корчер хазер русский.
Ну, я думаю, что сейчас уже в любой точке земного шара может что-то проявиться в таком плане. Потому что никакого закона или ответственности у тех людей, которые лишают других жизней, не существует. Предотвратить это сложно, но если каждый из нас будет понимать ответственность, то, что происходит сейчас в мире, можно, конечно, эту проблему решить. Ну, сообща. Конечно, полицейские имеют непосредственное отношение к этому. Каждый из нас должен ответственно к этому относиться. Все-таки жизнь – это, наверное, самое дорогое.
Казанларның террор куркынычы турында ни уйлаулары хакындагы сораштырудан видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы Татарстанда террор куркынычы арту турындагы кисәтүгә карата Татарстан яшьләре газета баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов һәм Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фикерләрен белеште. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга Атлас Гафиятов булай диде.
Иминлек өчен борчылмасаң, бу ахмаклык бар иде, чөнки бөтен кеше үзенең иминлеге өчен борчыла торгандыр, үзенең гаиләсенең, башка якыннарының.
Нинди саклык чаралары күрәсезме?
Юктыр, нинди саклык чаралары? Саклык чаралары күрмәйм дип әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылыкка түгел, бандитлар барган икән, башка төрле теге сукбай кишилер барган, кийин алдан чаралар көргөн жок. Ал биринчи чаралардагы эшиктер нык болсун айма. Бүтүндө мына мактыктыгы бытовой деп айтыгын, күнкөрүш чараларында алар.
А Казанда мына Татарстанда аман террор шартлаулар болгон мүмкүн жок.
Мүмкүн, шеп болмасын, ул Татарстанда гана да болот, бүтүн жерде болгон мүмкүн, чүнки анын террордун географиясы менен милети жок.
Дейді Татарстан Яшлар газетсі баш мұхәрір ұрын басары Атлас Ғафиятов. Шайян журналы мұхәрірі Алмаз Хәмзин терроршыларының бұлдырмасы үшін дәулет қолықның мәнфәғатларын істет отарға тиішді.
Власта келіп, яқшы тұрмыш вағда ите-ите, нендейдер қазіргі замандағы тыныш жылдан хәл ителе тұрған мәселелеріне әлбәттә жеңілгенә жойылы ғана иттіріп өз қолдарына ияләштірмек үшін ала тұрғандарды.
Дәүләт системасы өзі үк террористларын тудырады деп әйтергә тілейсізме?
Мен олай ук деп әйтмим, ләкин шулай ақын.
Яғни әлі қаян Сүриядан манда, әлі қаяды шетелдерден түгіл, хатта ки мындағы кіші де үш алу мақсатында нәрселер ұйыстырған мүмкін ме?
Әлбәттә, әлбәттә тез генә байып китәсе, чөнки күп байлык хәзер вакытта дөрес байлык җыелмады күп кешеләр күңеленә дә һәм мөлкәтә дә һәм байып китүләрнең сәбәбе дә талап алынган байлыкка. Мин уйлыйм, әгәр дә террористлар барлыкка китермәс өчен бу каршылыкларны, бу вазгыятьне кимдерә кирәк. Халык мәнфәгатьләренә тирәнрәк аңлап, тирәнрәк шуя милләт мәсьәләләрен тирәнрәк уйларга кирәк. Мин үз хезмәт халкына түләп барылса, бернинди террорист булмаячак безнең илдә.
Һәм Казанда да, Татарстанда да шулай
булды. Һәм террористларны аны яклаучы да булмаячак, әйбәт. Алар бит исламга күбрәк мөрәҗәгатьләр дингә ягынып, катланып, шыкланып шитәләр. Алар бит хәйләкәр бу нәрсәдә. Без чуть-чуть кенә әлегеп торабыз. Бу мәсьәләдә терроризм булып китмәс өчен дөресен генә әйткән вакытта. Чөнки безгә мөнәсәбәт дәүләт тарафыннан әлеге түгел.
Шартлату ни була калса, иминлегеңне ничектер кайгыртасыңмы?
Иминне ничек кайгыртасың? Мен иминлегем кайгырты өчен. Мен пистолет тутырга ярамый. Мен гранат тутырга ярамый. Мен сүз әйтергә дә ярамый. Мен бит менә Мен син сорау бирәсең, мен кысылып кына сөйлим. Дөресен әйткән. Мен Білесің, мен сөгіне де білмей тұрған кішілер, әгер де бұл саясетке қарата, мен әлінде сөздер әйтірмін түсілі, ярамай, керекмей, чүнкі мені кішілер тыңлай. Әбіз қаман басынқы, ну, басынқылық ол бейт. Противоя де барлыққа келе, мен дір үш барлыққа келе, іштенгіне. Біз бұла ешерге дейш түгіл деген үш әйбет. Әйбет ешерге, бұл қалқылана, біз ана үшіләген енді аны әйбет. Біз бір ойлаған вақытта ішкі дүниеміз біздің бұны нәрсеге бек үшті. Мен террорист түгіл. Үшті.
Деді Шаян журналы мұхәрірі Алмаз Хәмзин, хәбәршіміз Рүстем Исхақиға. Әлгі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Террор ихтималы артуы турындагы билдирүүлөр артында ни ята? Шыннанда хәлләр куркынычмы, әллә хакимиятләр халыкны курку хәлендә тотарга телиме? Тәртип саклаучыларның контролен көчәйтергә, чит ятларын күзәтергә индәве ксенофобияны арттырмасмы? Бу хакта сәясәт белгече Руслан Айшин һәм блогер Тимур Тимуршин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге террор куркынычы дип контролен көчәйтү мәҗбүри чарамы яки мәкерле адыммы дигән язмадан укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Ә сез террор ихтималлыгы турында ни уйлыйсыз? Фикерләрегезне безнең форумда китеп калабыз. ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10нчы форум узды. Анда Россия һәм ерак чит илләрдән 600ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Актык зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык, 5 чилек чәй эчтек, 500 эч почмак аша беттек, 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп зур гына концерт оештырганда, урыннар югеде утырырга залда.
Диде Бельгиядан татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Асабантуй әйтмеймін да, сіз мұнда бір қызда ұқпайсы әйтір. Мен де 25 ел подряд сабанту өткерганын. Басығыз кім 25 ел подряд сабанту өткерган? Да, басырсын. Вот Ульян да бар. Шырпынды паталоны тұрасқанда, біз мұна Ульян үскі білен бірге шынды сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді 3 ел подряд. Мұна біз бүтініміз дамақтанып ұтырабыз, ачитын әйбәт, әйбәт, әйбәт, бір проблема да ек. Бик зур рахмәт Ринат Зиннурович, что бір критика да ек. Бүтін проблемалар да ек. Значит, исполкомыз әйбәт шлей. Мен согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмағаш? А менің предложением, мұна бұл үшіні бизнесменлар былмаса, аларының ақшасы былмаса, бір үшта былмасы. Мен гіл рахмет ұқымын Камил Алимыш Аблязовы. Әйбәт ол, аламамы, біз аңа гіл айтабыз. Үшіне Камил Алимыш, байы, байы, байы, но қырыққын бізге ұнытма берірге. Жылына 4 миллион ярым ақшасын бізге тратить. Нардин Урш, предложение урышайтам. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и семлярым даже, бля, сіздің музеевызда не хатли урыд стенада. И алтын харифлер бля, аларның есімлерін керек жадырға. Алар достойны. Рахмет.
Дейді Сарытау Татар Милли Мұқтариеті рейсі Зіфәр Хакимов. Тарих фәннәрі докторы Дамир Исхақов шығышын Башқұрстан татарларына бағышлады.
Шондай фикірлер, үшінді баштар жүйбәріген Башқұрстан территориясы бойынша бірекші Аллах тарихын жазуының. Біресіз бүн қатылды регион, онда татар башқұрт ауылғары байвақытта ұрта, кімнің кім екен әріліп болмай, әмі ол үшінді баштар жүйбәріген бір елді кем дегенде 6 миллион сұм ақша керек. Башқа түбәкәт бойынша әшілі үшін ақшылар керек болса, шыға күні қазір біз конгресті ойлаймыз. Бәлкі ол қатыбы, біз үшілі башылыған программы, татарларының милли аман сақыл программасын дәуам ету езінден, ауылдар тарихында шол программаға кіндірген, әм шол негізінде әшілерген.
Дейді тарихшы Дамир Исхақов, Бүтін Дүния Татар Яшылары Форумы рейсі, Тәбриз Ярулин Татар Яшылардың жерші Айдар Ғалимов башқаруында бірлешік деген жыртынады. Шының білен Азаттық радиосының бүгінгі тапсыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.
Татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның өчен дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр килә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль лифт буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә билдә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль лифт дип әйтик, ул нәрсә дигән сүз. Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Диде Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулдин. Татар конгрессы утырышында яңгыраган башка чыгышларны безнең сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс чаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз. Бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер. Шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ял итеп, ну, уйланып китәдә. Шул ук чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, kullanmıyorlar, illerinde silerşmiler. Kim nedir, kim nedir okutırga tülede, öyle biz okutuşlar okutırga tiyiştip, eğer de iyi de ana tülede deyip kabul edilmese, o tülini birinçlikle saklap bulmay. Şol şarafta bizge büyük tığız elimde de din bileşleri gerek, elbette bizden din aşa, şoşa öz bizden garif adetleri bizden, dinimizde, tülimizde saklarga mümkinlik var. Hem barsındaşlar için ana çıkımlar gerek, akşa gerek. Hem mene bunda işmekarlar, bütün Rusya'dan, bütün yerlerden siz birbiriniz bile bunda gelip aralaşasız. Tabi Tataristan kuleminde gene tügel, Rusya kuleminde bütün şekiller bile aralaşığa mümkünlük bire. Min olim bunda işraşılar bek gerek, hem bizden için ol bek gerek, sizden için ol bek gerek. Hem kileşekte de şulay etip, motor etip, yuşturumuz deyip şanıp kalam. Rahmet sizge barızgı da. Bizden taraftan küştan kilgen işlerge tırışabız. Koya varsak da özümüzden millettaşlarımızla kuruşurge tırışabız. Ondan son yıl sayın özümüzle Tatar milleti, din ağzaların ciyabız, Bulgar'a şokırabız. Televizyon programmalar, internet aşağı, ana tülü programmaları. Hem mene sizden bile aralaşı ol, üzerine kureşun diye bir... No, biz 30% Tatar'ına Tatarstan'da yaşadık. Olganı bütün Rusya kuleminde, Şitillerde yaşadılar. Hem biz gururlanabız. Eğer de kim bulsa da Tatar milleti kişisi üzerine neşiktir kurset alsa, biz onu urna gidip kursete biz hem gururlanabız. Siz mene bunda bulganların bulganları, mene bunda kildiniz. Hem sizge yamadan bir zor rahmet, hem bizden biraz bölekleriniz var sizge. Rahmet sizge.
Dedi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minniханов Tatarstan'ın işlikli partnerleri forumunda çıkış yazıp, Elgi Şarağa Türkiye'den kilgen Tatar işmekarı Yaşar Baytak, haberşimiz Bike Timirova, Türkiye bilen Rusya arasındağı münasebetler bızılığı sebeple Tatarstan bile başlanan proyektlarının Elgi'ye tuktalıp duruğun, iş başlarına tilegen başka işmekarlarının da Elgi'ye uç planlarından bağışlardığını bildirdi.
Ben de bunda kilgende uğradım hani bir mesle bulur mu deyip, fakat bundaki ifteşler kilgiz hocası deyip ettiler. Ben de pasporta bir problem bulmadı. Bununki de her şey heybet gibi. Problem yok hazır. Lakin gelecekte neçek bulurga o kişilerin kafasında bir uyum. Hazır Rusya'da krizis var. İttakın Türkiye ile Rusya arasında krizis var. Dolayı bulaştın kişilerin sorunları bir kurup, lakin bizim gibi esas vatanımız Tataristan kazan. Şunu söylemin her vakit bunda kilesi, bunda iş yapasın kile.
İş yapıp bulan mısın? İş işle ne kadar? Prezident buldu değil mi?
Mesle yapmadık. Yaparga uyluyuz. Geçken yıl prezidentle süreçtik. Bunda klinik açarga, balista, kurulga uyladık. Lakin zakonlar turunda problemalar var. Şu problemlerini aşarga kırışalız.
Ya bu proyektiniz sizin tuktap tura mı?
Tuktap tura.
Tuktap tura.
Şulaya yeter gemi.
Aynen. Siz bugün bu İsa bilen şiroşu da buldunuz değil mi? Anda prezident kildi mi? Tataştan prezidenti.
Prezident kildi kursunda. Ben bugün tınladım. Ben prezident bilen hazır süreçmedim. Lakin bir yıl ilik süreçkendik. Bu proje devam ediydi.
Bugün Tataristan prezidenti aitken sözler sizin kumulga yatışta buldu mu? Ya ki? Nasıl aitti o?
Tataristan sayın prezident etti yani tatlı turda etmedi o etti Tatarca süreçiniz bütün Rusça süreçsiz Tatar dilini devam ettirir getirdi şu sözler benim gönlüme bir şart bir evet oldu.
Biznes kapalışlı sözler ettim.
Bizneslerde tabi Tatar kişileri bürge bulsa Tatarca süreçler bu da evet bizneste bunu da Tatarlarına yaklaştırır birbirlerine.
Hazır kaç Türkiye'ye gönlüse de beytelsiz. Tatarstan'a barığa yoruyoruz mu? Ya ki barmışa turuğuz de beytelsiz mi hazır?
Barıgarıyoruz de beytelmin. Barıgız de beytelmin. Kişi Tatar'ın nefesi şeyde pasporta gürgüz de beytel getir.
Yok. Tatarstan'da mine, biznes işlerge mümkünlükler mine, bu vaziyette şu şunday hallerden son.
Hazır sınavlar var. Hazır sınavlar var. Neçik olacak. Çünkü Tataristan şeyge var beyle, Rusya Federasyonu'na beyle, özü bir karar almıyor, alamıyor. Gelen kişi Türk pasaportu bilen gelir. татар мы, оно дерге мүмкүнчүлүк болмас бәлки ул алган кишилер тарафынан. Аны заман күрсөтүп деп ойлойм. Начальниктер битсе эбет болот.
Диде Татарстандын ишликли партнёрлары форумуна Түркиядан келген татар ишмекери Яшар Байтак. Аны менен хабарчыбыз Бике Темирова сүйлөштү. Татар конгрессы чараларынан барлык видеоларын биздин интернет сахифабызда һәм Instagram битибизде көрө аласыз. Адресибиз ozodlik.org. Хәзер билгеле җырчы Айдар Галимов башкаруында Бирләшик дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Бердәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыскыды мәң дулкын булып без вакланды бер киртәдә безгә шыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр тик төш туат өстәрләр бер ушак булып без дөрләсәк берләшик әле без берләшик бер халык булып булып бер бер җан бер тән булып бер яшик әле без бер яшик берләшик әле без берләшик бер халык булып булып бер бер җан бер тән булып бер яшик әле без бер яшик өмәләп яңа йорт салырбыз синең минем яңа ил өчен Без тиңсез сабан туй ясарбыз, Шилтердәтеп дуслык төлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, Нык булып, бер булып, зур булып, Мәңләгән йөрәктән бер теләк, Урғыла уртак бер шыр булып. Берләшик әле без, берләшик, Бер халык булып, булып бер, Бер жан бер тән булып, бер яшик, Әле без бер яшик, берләшик әле без берләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Бердәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыстыды мәң дулкын булып без вакландык бер киртәдә безгә шыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр тик төш куат өстәрләр бер ушак булып без дөрләсәк
Танылган җырчы Айдар Галимов башкаруында Бирләшик дигән җыр тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.
Әле без бер яшик, Бирләшик әле без Бирләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик.